Salam, ərbatınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Rəsmi açıqlamaya görə Neft Akademiyasının hücumda 13 nəfər həlak olub, 13 nəfər də yaralanıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə ölənlərin sayı 17-yə çatıb. Türkiyənin Ermənistan arasında sazişin imzalanması Azərbaycanı da yaxşı təsir edəcək, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül belə deyib. Rusiya, Cənubi Ossetiya və Abxaziya separatçılarının sərhədlərini özü qoruyacaq. Və NATO, Brüsseldəki iki Rusiya diplomatını casusluq iddiamı ilə ölkədən xaric edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nəsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün səhər Neft Akademiyasının binasına hücumla bağlı hüquq mühafizə orqanları rəsmi açıqlama yayıblar. Açıqlamaya görə cibində Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirova aid şəxsiyyət vəsiqəsi tapılan şəxs binanın birinci mərtəbəsindən altıncı mərtəbəsinə qədər qarşısına çıxan hər kəsə atəş açıb. Nəticədə 13 nəfər həlak olub, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yerli informasiya agentlikləri ölənlərin sayının 17-yə çatdığını bildirib, siyahı da yayımlayırlar. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Aprelin 30-u saat 9:30-da Neft Akademiyasının Dilara Əliyeva küçəsində yerləşən tədris korpusuna daxil olan şəxs Makarov tipli tapançadan açdığı atəşlə 13 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb. Şahidlər deyir ki, səhər Neft Akademiyasının binasından xeyli sayda yaralı çıxdığını görüblər.
Mənim gözüm qanında bir 10 nəfərdən yuxarı çıxartdılar içəri. Hamısı güllələnmişdi. Hamısı qan axırdı.
Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə tələbə və müəllimləri güllələyən şəxs 1980-ci ildə anadan olmuş Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirovdur. Ondan hər biri 40 güllə tutan və içərisində 71 güllə olan 3 ədəd patrondaş və 2 tapanca sandıqçası götürülüb. Fərda Qədirov olay yerində özünü də güllələyib. Faktla bağlı xuliqanlıq, xüsusi amansızlıqla 2 və daha artıq şəxsi öldürmə, adam öldürməyə cəhd, qanunsuz odlu silah saxlama və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi açılıb. Yaralılar Bakının 3 xəstəxanasına yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə yaralılardan birinin durumu olduqca ağırdır. Ölənlərdən ikisinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, bu ölkədəki ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn terror aktı yox, təsadüfi olaydı.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Xəbərlər davam edir. Türkiyənin Ermənistan arasında mümkün razılaşmanın imzalanması Azərbaycanı da yaxşı təsir edə bilər. Praqada səfərdə olan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül belə deyib. Gül Türkiyənin Ermənistan arasında münasibətlərin bərpasının bütün Qafqaz regionunda sabitliyə yol açacağını da əlavə edib. Türkiyənin Ermənistan arasında sərhədlər 1993-cü ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana kimi sərhədlərin açılmayacağını bildirirdi. Azərbaycan isə Ermənistan qoşunları işğal etdiyi torpaqları tərk eləməyincə sərhədlərin açılmasına qarşıdır. Görüşdə Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus da bildirib ki, Praqa Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. NATO Brüsseldəki iki Rusiya diplomatını Estoniya rəsmisində adı keçən casusluq qalmaqalına görə ölkədən xaric edib. Financial Times qəzetinin yaydığı məlumata görə diplomatlar bilavasitə casusluqda ittiham ediliblər. Fevral ayında Estoniya Məhkəməsi yüksək vəzifəli Estoniya diplomatı Herman Simmi NATO və Estoniya hökumətinə aid olan hərbi sirləri Rusiyaya ötürdüyünə görə həbs eləmişdi. İndi NATO-nun Brüsseldə ixrac elədiyi Rus diplomatlarının adları bilavasitə məhkəmədə səsləndirilməsə də qərarın həmin işlə bağlı olduğu iddia olunur. Rusiya tərəfi hələlik hadisə ilə bağlı heç bir şərh verməyib. Rusiya Gürcüstan separatçı regionları Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın Gürcüstanla sərhədlərini özü qoruyacaq. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvada Abxaziya separatçı rejiminin lideri Sergey Bagapş və Cənubi Ossetiya rejiminin lideri Eduard Kakoyto ilə bu barədə saziş imzalayıb. Sazişə görə separatçı bölgələrin özlərinin sərhəd qoşunları yaradılana qədər sərhədlərinin müdafiəsini Rusiya ordusu həyata keçirəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı radionun efirindədir və bugünkü proqramı mən sizə təqdim edirəm, doktor Ziya, bu adi məsələdir, amma bugünkü proqramın xüsusi buraxılışını biz dinləyəcəyik, çünki Bakıda qanlı olay baş verir. Bəlkən ki, bu olayı əksər hallarda artıq terror aktı adlandırırlar, amma nə dərəcədə bu düzgündür terror aktı adlandırılması, yoxsa yox, biz veriliş ərzində bu sualı nəzərdən keçirəcəyik. Bu saatda studiyamızın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Kriminalistika Fakültəsinin kafedrası daha doğrusu rəhbəri Kamil Səlibov olacaq. Real Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həm təşkil Qar Məmmədov olacaq. Bizim əməkdaşlarımız bir-bir studiya daxil olarkən son məlumatlarla gördükləri hadisələri, müşahidələri ilə bölüşəcəklər. Bağlantılarımız da telefon bağlantılarda nəzərdə tutulur. Gələn saatda biz hadisənin işıqlandırma probleminə toxunacaq. Çünki gün ərzində səhər saatlarından ümumiyyətlə hadisənin işıqlandırılması problemi üzə çıxdı. Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru studiyamızın qonağı olacaq və verilişin sonunda çalışaraq kütləvi psixoz məsələsinə də toxunaq. Cavanlar arasında gənclərin nümayəndələri həm telefonla qoşulacaq, həm də studiyamızın qonaqları qismində nəzər tutulub. Amma əvvəlcədən bu məsələlərə deməyim, çünki konkret aydınlıq gətirilməyib kimlər, yəni konkret olaraq olacaq. Əlaqə vəsitəmiz 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Yəni fikir və şərhləriniz, suallarınız varsa 050 kodu ilə 744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Kamil Səlimov və İlqar Məmmədov artıq studiyamızdadır. Kamil, xoş gəlmiş studiyamızda, salamlayıram. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu hadisə olay səhər saatlarında baş verdi. Bakıda yerləşən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına məlumata görə, rəsmi açıqlanan məlumata görə silahlı şəxs daxil oldu və birinci mərtəbədən 6-cı mərtəbə qədər qarşısına çıxan istənilən şagirdi, daha doğrusu tələbəni, müəllimi, ümumiyyətlə akademiya işçisinə atəş açdı. Nəticə itibarilə rəsmin artıq 13 ölü olduğu barədə bəyanatlar var. Qeyri-rəsmi məlumat 17 rəqimini göstərir. Amma məlumat dəqiqləşdikcə biz sizə xəbəri çatdıracaq. Hadisəni dərhal izləmək üçün, əks etdirmək üçün əməkdaşlarımız hadisə yerinə yollandı və onların bir neçəsi ilə biz studiyamıza danışacaq. Birinci hadisə yerinə gedən bizimkilərdən Marif Çingizoğlu oldu. Marif studiyadadır. Hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Marif, ilk görüntülər nədən ibarət idi? Xaotik bir hərəkətlər mövcud idi mi? Yoxsa nə baş verirdi hadisə yerində?
Demək, mən...
Sadəcə idi.
Təxminən biz məlumat aldıq ki, onun 10 radələrində hadisə baş verib. Təxminən biz bir qədər, yəni yol gedəndə vaxt keçdi. Və biz artıq orada olanda, belə deyək, sərbəst hadisə yerinə girə bildik. Yəni, akademiyanın içərisinə deyil, sadəcə olaraq qapısının ağzına hadisə baş verən yerlərə. Və ilk gördüyümüz o idi ki, yəni artıq orada ölüləri daşıyırlar. Və orada mən kadrlar çəkdim, foto kadrlar, video kadrlar çəkdik. Və onu da qeyd edim ki, əvvəlcə yəni müəyyən qədər şərait yaradılmış deyəndə təxminən bir xaotiklik var idi. Yəni mətbuat istənilən rakustan çəkə bilirdi, yaza bilirdi. Amma içəri heç kimi buraxmırdılar. Hı-hı. Və xüsusi təyinatlı polis dəstələri falan, bunlar xüsusi formada yəni universitetdə axtarış apardılar. Və biz yəni biz orada olanda məlum oldu ki, bu həmin artıq prokurorluq da rəsmi məlumat yayıb, Gürcüstan vətəndaşı olan həmin adam birinci mərtəbədə şahidlərin, tələbələrin bizə dediyinə görə həmin adam birinci çöldə mübahisə eləyib və orada iki nəfəri qətli yetirilib və onların Nigeriyalı, Sudanlı tələb olduqları bildirilir, əcnəbi tələb olduqları bildirilir. Daha sonra o içəri qalıb keçib, içəridə qapının ağzında duran kim gəldi qarşısına onu güllədib və ikinci mərtəbəyə və daha sonra dördüncü və daha yuxarı mərtəbələrə başlayıb orada tələbələri vurmağa. Yəni necə gəldi tələbələri vurub, bunu tələbələr bizə danışdılar. Artıq biz orada olanda tələbələrin əksər qismi çıxarılmışdı akademiyanın binasından və amma sonra hadisə, yəni bu yaralılar və ölülər çıxarılandan sonra tələbələrin də bir qismi çıxarılırdı və onları xüsusi otaqlarda saxlamışdılar ki, bəs hadisə var. Onların dediyinə görə onlar bir neçə mərtəbədə eşidiblər eyni vaxtda güllə səslərini. Sonra biz orada polislərlə danışanda məsələni bir qədər istədik ki, izah versinlər bizə. Məlum oldu ki, ola bilər eho verib birinci mərtəbədə və yaxud da ikinci mərtəbədə atılan silahlar. Yəni, əslində bu qətli törədən bir nəfər olub, həmin o Gürcüstan vətəndaşı. Və onun hər hansı bir tələb irəli sürdüyünü də deyən tələb olmadı bizə. Sadəcə bir tələbə dedi ki, mən birinci mərtəbədə oturmuşdum, şüşənin arxasında gördüm ki, o bir-iki nəfərlə mübahisə elədi və o Nigeriyalı və Sudanlı əcnəbi tələbələri vurdu və sonra içəri girdi, başladı belə qalxmağa və bu tələbə də təbii ki, orada artıq özünə bir yer eləyib, gizlənmişdi, sonradan deyir, mən çıxa bildim. Və hər hansı bir ehtimal da əldə eləmək olmadı orada hadisə yerində. Başı baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev orada idi. Yəni bütün jurnalistlər biz yığılışdıq ki, bəs bizə bir heç olmasa rəsmi ilkin məlumatlar verilsin ki, nədir, niyə görə belədir. Yəni o qeyd elədi ki, yox, prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yazacaq, onlar heç nə deyə bilməzlər. Sadəcə belə deyək, artıq polis, xüsusi təyinatlılar ora gələndə artıq iş işdən keçmişdi. Belə deyək, o həmin o belə deyək, terrorçumu deyək, onu elə adlandıraq. O artıq özünü öldürmüşdü, ölülər var idi, yaralılar var idi. Sadəcə həmin o daxili hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi təyinatlılar gələndə artıq onlar bir növ həmin o yaralıları çıxarmaqla, təcili tibbi yardım maşınlarına yardım eləməklə və müəyyən qədər içəridə axtarışlar aparmaqla məşğul idilər və tələbələri çıxarmaqla bir də bir qədər hadisə səngiyəndən sonra ora xüsusi təlim görmüş itlər gətirildi və biz onu da izlədik.
Demədilər niyə görə gətirdilər əməliyyatı?
Sadəcə orada bir şayə kimi məlumatlar gəzirdi ki, güya terrorçular çox olublar, onlar padvalda da tələbələr saxlayırlar filan. İtləri və yaxud da ki, ola bilər bomba yerləşdiriblər filan. Bax, itləri ona görə gətirdiklərini bildirdilər, amma bir müddət keçdi, təxminən hadisə saat yarımdan sonra itlər çıxdı, biz onları kadra, foto lenti almışıq. Evet. Və ondan sonra bir müddət təcili tibbi yardım maşınları yavaş-yavaş azaldı. Daha sonra xüsusi o kamuflyajda olan xüsusi təyinatlılar oradan uzaqlaşdılar və məlum oldu ki, artıq hər şey iş bitib. Bax, amma hələ ki hadisənin hansı motivdə olduğu, nəyə görə olduğu hər hansı bir məlumat vermədilər.
Amma hadisənin şahidləri çəkinirdilər məlumat verməkdən.
Sadəcə
şok vəziyyətini düşürdülər.
İlkin tələbələrlə biz danışanda onlar evet, müəyyən məlumatlar verirdilər. Hətta biri qeyd elədi ki, bizə əli ilə göstərdi ki, burdan 4-cü mərtəbədən bir qız da atıb. Amma düzdür, o məlumatlar sonra təsdiqləyə bilmədik biz onu, çünki rəsmlərlə hər hansı bir. Amma bir məsələ oldu ki, əvvəl tələbələr hər şeyi danışırdılar. Hə, hadisəni gördük, atışma, bir adam idi, filan atəş açdı. Amma sonradan çıxan tələbələrə xüsusi təlimat verilmişdi. Onlar özləri dedilər bizə ki, bizə deyirlər ki, heç yerdə heç bir kəlmə danışmayın. Və biz onlarla heç bir söz ala bilmədik və dedilər ki, bizə deyirlər ki, siz məlumatlar yaysanız, istintak sirridir filandır, ona görə biz məlumatları verə bilmərik. Hətta biz hadisə yerlə bir az əvvəl, bir 5-10 dəqiqə olar mən qayıtmışam, orada biz gördük ki, artıq indi həmin o tələbələri ümumiyyətlə bir-bir maşınlarla gətirirlər, hadisə yerində danışdırırlar. Hətta mən universitetin arxa tərəfdən, pəncərələrindən bir kadr da çəkə bildim ki, orada artıq tələbələri dindirirdilər, onlar göstərirdilər hadisə necə olub, nədir, valideynləri gördük biz orada. Amma təbii ki, bütün adamları həmin ərazidən, həm də jurnalistləri xeyli uzaqlaşdırmışdılar.
Marif, minnətdaram. Çox sağ ol. Gün ərzində Marif Çingizoğlu izləyir bu hadisələri. Ümumiyyətlə, bütün əməkdaşlarımız işləyirlər bu səbkidə. İlqar Məmmədovdan soruşmaq istəyirəm. İlqar bəy, sizin ilk təəssüratlarınız nədir bu? Yəni, ilkin olaraq nə şərh verə bilərsiniz?
İlkin olaraq, əlbəttə, məlumat hələ azdır. Amma bu heç də təsadüfi hadisəyə oxşamır. Mən açığı əlbəttə bir siyasi, hər hansı bir ictimai bunun bağlılığını axtarsam, əlbəttə ki, ağla birinci gələn nədir? Sırağa gün Bakıda bir məscidin dağıdılması, digərinin isə birdən-birə qapatılması. Hər ki, addım, deməli, gözlənilmədən edilmişdi hökumət tərəfindən. Qaranlıq vaxtı polis ora tökülmüşdü, bir məscidi bağladılar, o birisini də dağıtdılar və ictimaiyyət arasında, xüsusilə dindar təbəqə arasında bu ciddi narazılığa səbəb olmuşdu. Yəni Azərbaycanda sivil praktikanın olmaması, şəhər salma gəldi, şəhər salmadı, dövlətlə insanların, xalqın ünsiyyətidir, deməli demokratik iştirakdır, insanlarla məsləhətləşmələrdir. Bunlar hamısı demokratik prosedurlardır. Bunların olmaması səbəbilə çox ağılsız hökumət tərəfindən addımlar edilmişdi sırağa gün. O iki məscidin bağlanmasını deyirəm və ola bilər və bu istiqamətdə ciddi işləmək lazımdır ki, bu addım, bu reaksiya məhz o hisslərinə toxunulmuş insanlar tərəfindən gəlib. Yəni dindar, deməli çox inanclı insanlar tərəfindən. Onlar özlərini təhqir olunmuş hesab etmiş ola bilərlər. Çox çox böyük ehtimalla bunu demək olar.
Bu İlqar Məhmədov ilkin fikirlərdir. Halda birazdan biz Milli Neft Akademiyası faktoru məsələsində toxunacaq, amma Kamil Səlimov studiyamızdadır. Bakı Dövlət Universitetinin kriminalistika kafedrasının müdürü Kamil, sizdə nə cür təsiratlar uyanır həmin bu hadisə barədə əldə etdiyiniz məlumatları təhlil edərkən? Nədir bu? Ümumiyyətlə bu terror adlandırılmalıdırmı, yoxsa sadəcə silahlı basqın?
Ən birincisi, Allah rəhmət eləsin, əlbəttə ki, böyük bir faciədir. 13 nəfər adam qətlə yetirilib, 13 nəfər insan yaralıdır və Allah təala belə eləsin ki, bunlar tezliklə ayaqsa qalsınlar. Ümumiyyətlə, burada biz çox ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Niyə görə? Əgər profesional cəhətdən yanaşanda bizim inzibati orqanlar, əməliyyat xilasxilas orqanları ilkin olaraq əməliyyat axtarış tədbirlərini keçirməlidirlər tam şəkildə. İlkin istintaq hərəkətlərini aparmalıdırlar. Yalnız və yalnız bu məlumatı toplayandan sonra müəyyən bir fərziyə mi, yəni müəyyən bir subutları toplayandan sonra bir fikirə gəlmək olar. Amma adətən biz terror aktdan deyiriksə, terrorun törədməyin də öz usulları var. Azərbaycanda 2500-dən artıq terror aktı törədilib 1988-ci ildən bildiyiniz kimi və əsas da terror aktların törədilməyi separatçılıq dövlət terror siyasətinin istiqamətində baş vermişdi və son vaxtlar dinli ekstremizm deməli əsasında da bu aktlar törədilmişdi. Lakin əgər biz törədiyi mexanizma fikir veririk, yəni mexanizmi, yəni üsullar hansı ki terror aktı törədir, biz görürük ki terror aktını törədən şəxslər və onu hazırlayan şəxslər tamamilə bu üsullardan istifadə etmirdilər. Niyə görə? Çünki əsas partlayıcı maddələrdən istifadə edirdilər. Yadınızdadırsa 90-cı illər, 94-cü illər neçə dəfə birdə qatarlar partlayışlar baş vermişdi. Yəni terror aktı iki istiqamətdə baş verirdi. Milli münaqişə istiqamətində Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda və şəhər mərkəzində və deməli kommunikasiyaların istiqamətində həm paromda baş vermişdi, həm də qatarlarda baş vermişdi. Bir neçə nəfər adamdır, bildiyiniz kimi yaxalanmışdı. Məsəl üçün İsmailovdur, indiyə qədər Qobustan həbsxanasında ömürlük deməli məhkum olunub və o xüsusi təyinatlı, yəni Ermənistan xüsusi bir orqanın tərəfindən hazırlanmış bir şəxs idi. Digər vətəndaşlar, Xatkovski kimi məsəl üçün, onlar da xüsusi Ermənistan tərəfindən, xüsusi orqanın tərəfindən hazırlanmış şəxslərdir. Və o deməkdir ki, ümumiyyətlə biz həm alimlər bu sahədə çalışanlar, həm də mütəxəssislər bütün bu terror aktlarını ümumiyyətlə biz öyrənmişik, tədqiqatlar aparmışıq. Və nəinki Azərbaycanda baş verən terror aktları. Diğer regionda, dünya masşabında da baş veren terror aktlarını bize göstermişik.
Demeli bu terror aktı değil.
Ben 100% ziya diyebilmem ki bu terror aktıdır ya da çünkü bu benim tarafımdan da peşkarsızlıktı. Yalnız ve yalnız ilkin tədqiqatlar gedəndən sonra bizim istintaq orqanları bir mənalı olaraq rəyi təqdim edə bilər. Əməliyyat axtarış orqanları yox, istintaq orqanları. Çünki prosesual cəhətdən müstəntiq işi aparır. Lakin, hörmətli İlqar müəllim burada qeyd elədi, mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu faktlar da tam şəkildə öyrənməlidir. Yəni, bunlar dinli zəmində baş verib, yoxsa yox. Yəni, burada da əməliyyat axtarış orqanları baxmalıdırlar ki, Qədirov fərdə, yəni meyid var, burada artıq bizi lazım deyil ki, biz öyrənək, məsəl üçün hansı şəxs bu cinayəti törədib. Alayı məsələ, bu şəxsin dalında kim dayanıb, kim bunu öyrənib, hansı motivlərini bu öyrənib, bunlar hamısı qısa müddət ərzində mən hesab edirəm ki, öyrənib təqdim olunacaq. Yəni, bu dindar olub, yoxsa yox. Əgər bu fərdə, məsəl üçün, dindar olmayıbsa, əlbəttə ki, burada dinli motivləri biz kənara qoymalıyıq. Əgər burada ikinci faktor olmasa, əgər bunu öyrətməsələr, əgər bunu, məsəl üçün, xüsusi bir qurumlar cəlb eləməsələr bu işə.
Mən ehtimalı sizdən soruşmaq istəyirdim. Yəni, nə dərəcədə dini motivlərin, belə deyək, ehtimalı böyükdür? Yoxsa digər öyrətmə və yaxud xüsusi təşkil olunmuş bir hadisə ehtimalı nə dərəcə?
Onu sizə, Ziyan Məlim,
sizin təcrübəniz, yəni nə
göstərir? Ümumiyyətlə, mən sizə məsəl üçün burada faktları araşdırmaq lazımdır. Ən birincisi, fakt ondan ibarətdir ki, hədəf atəşi. Yəni, yaxın məsafədən də, tapancadan, hər adam, yəni hər mütəxəssis, yəni burada xüsusi bir mütəxəssis olmalıdır ki, yəni peşəkar olmalıdır ki, düpbədüz məsəl üçün hədəf atəşi açanda insanı qətlə yetirsin. Fakt o faktdır ki, 13 nəfərə məsəl üçün bu hədəf atəşi açmışdı. Bu bir. Fakt o faktdır ki, bunun yanında 40 güllə tutulan məsəl üçün xüsusi bir elementlər vardı. Yəni, burada 3 ataç patron taş, 2 tapanca və digər elementlər vardı. Hansı ki, bir insan ki, əgər tapancanı, silahı əlinə almayıbsa, birdən-birə, məsəl üçün, bu silahlarla profesional cəhətdən istifadə etmək, bunu da hər adam bacarmaz. Yəni, yenə də deyirəm, bunlar instintaq orqanının tərəfindən, əməliyyat axtarış orqanının tərəfindən mütləq tədqiqat aparılıb, sonra artıq müəyyən bir faktlar üzə çıxandan sonra təqdim olunacaq.
Komissarın fikirləri İlqar Məmmədov da studiyamızdadır. Biz söhbətimizi hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov qoşuruq. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Üzeyir bəy, belə bir hadisədə, indi rəqəmlər də sizə tanışdı, 40 güllə tutumlu hərəsi və içərisində 71 güllə olan xüsusi üsulla hazırlanmış 3 adət patrandaş, 2 tapança sandıqçası aşkar edilib, tapança özü də aydın məsələdir ki, bu məsələdə siz nə cür xarakteristika verərdiniz, əgər bu göstərilən şəxs qatildirsə, yəni hər halda mən bütün veriş boyu ehtimallar danışmağa məcburam və bu belə də lazımdır. Nə dərəcədə o hazırlıqlı gəlmişdir sizin düşüncəniz və istifadə etdiyi silahdan bu qədər qətli törətmə ehtimalı?
Şəxsən mənim üçün gün ərzində, yəni bu hadisə barəsində məlumat alandan sonra biraz qaranlıq qaldı və bugün indiyə qədər də qaranlıq qalır ki, belə deyək, xüsusi hazırlıq keçməyən, belə cavan bir insanın bu qədər cavan, belə deyək də, tələbələri və içərisində dekan və təsadüfi şəxslər də olan insanı asanlığını qətlə yetirilməsi şəxsən qaranlıq qalır. Ona görə də mən çətinlik çəkirəm, açığım deyim. Yəni, 20 ildən artıq hərbi xidmət keçmiş bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, yəni bunun üçün xüsusi hazırlıq tələb olunur və hələ yadıma sala bilmirəm ki, ümumiyyətlə, yəni Makarov tipli tapanca ilə bu qədər insanı belə deyək də, qətlə yetirmək və bir o qədər də insanı yaralamaq mümkündürmü? Hər halda mən çox istərdim ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələlərə aydınlıq gətirsin. Çünki bu silah ümumiyyətlə hər bir silahın üzərində nömrəsindən əlavə, yəni müəyyən göstəricilər olur ki, onun hansı güc strukturuna, ümumiyyətlə hansı orqana məxsus olduğu, yəni olduğunu müəyyən etmək asan olsun. O cümlədən də patronlar da həmçinin. Yəni bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Çünki Azərbaycanda İncə kimi də irili, xırdalı, belə deyək, iri çaplı və ya da xırda çaplı silahlarla bir sıra qətlilər həyata keçirilir və o silahların hansı struktura məxsus olması, ümumiyyətlə, haradan Azərbaycana gəlib düşməsi, ümumiyyətlə, yəni yenə də fərziyyə kimi demək istəyirəm ki, ehtimalla demək istəyirəm, bəlkə burada xüsusi maraqlı adamlar var, yəni Azərbaycanda belə deyək, vəziyyəti dəyişmək üçün həmin o silahlardan istifadə edilir. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Çünki bugün dəhşətli və ağla sığmayan bir faciə baş verir və bu faciəni elə bir faciə kimi qiymətləndirmək və bunu unutmaq heç cürə mümkün deyil. Mənim şəxsən çox böyük şübhəm var ki, yəni bu məhz Makarov tipli tapanca ilə bu qədər insan və bir nəfər şəxs tərəfindən, yəni əvvəl müxtəlif versiyalar səslənirdi, müxtəlif fikirlər səslənirdi, əvvəl başqa səslənirdi, indi sonra nəhayət ki, Gürcüstan səfirliyi vasitəsilə bu insanın adı, familiyası bəlli oldu. Mən ona insan da deməzdim, əgər yəni belə qəddarlıqla, belə vəhşiliklə, amansızlıqla cavan insanları qətlə yetirib, ümumiyyətlə, yəni bu biz bugün nəticə istəyən danışırıq, yəni bunun səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır ki, ümumiyyətlə bu şəxsi Neft Akademiyası ilə hansı tellər bağlayıb, oraya hansı yollarla gəlib düşüb, onun inciliyi nə olub, ümumiyyətlə, yəni biz bugün nəticədən danışırıq, yəni səbəb kənara qalıb və şəxsən mənim üçün çox ağırdır, yəni indiki məqamda nə isə demək.
Hayır, minnətdaram, Üzeyr bəy, təşəkkürlər. Üzeyr Cəfərov idi, hərbi ekspert, o skeptik yanaşdı, ümumiyyətlə qətləri törədənin tək adam olduğuna və Makarov tipli tapançadan bu qədər insan qətli yetirilməsində. Amma hələ araşdırma bəlkə də müəyyən bir nəticələri yaxın zamanda üzə çıxartdı. İlqar bəy, mən sizdən belə bir məsələ toxunmağa xahiş edərdim. Səhər tezdən belə bir fikir keçdi ki, niyə məhz Neft Akademiyası? Kimin, hansı tərəflərin, hansı qüvvələrin marağı ola bilərdi məhz bu cür hadisədə? Əgər bu, belə deyək, dini reaksiya deyilsə, yəni dini ekstremistlərin reaksiyası deyilsə.
Mən düşünürəm, birincisi, əvvəl icazənizlə mən buyurun, də bu məsələyə toxunum. Mənə də ümumiyyətlə, hər hansı bir başqa insandır, mən düşünürəm, bu fikirdə olar, əksər insanlar. Yəni, bu tip silahla, bu qədər adamı öldürmək bir neçə dəqiqə ərzində bu mümkün olan şey deyil. Çox güman ki. Və fikir verin, Marif Çingizoğlu, sizin müxbir də dedi ki, polis və xüsusi qüvvələr ora gələndə artıq iş işdən keçmişdi. Biz heç bilə bilmərik ki, həmin adamı öldürüb, yoxsa bir təsadüfi bir şəxsdir, tapançanı atıblar onun əlinə, yanına, kim onu öldürüb, özümü özünü öldürüb, kimsə öldürüb, kim öldürənlər bəlkə qaçıblar. Yəni, biz bunları hamısını indi müəyyən edə bilməyəcəyik. Biz yalnız bu hadisəni ya deyə bilərik ki, bəli, bu hansısa bir tutaq ki, qruplaşmanın bir hansısa hər hansı bir səbəbdən etdiyi, bir törətdiyi bir əməldir. Ya da ki, birbaşa bağlaya bilərik bunu siyasi vəziyyətə. Siyasi vəziyyətə gələndə isə bir dənə olay var ki, və mən o olayı qeyd elədim. O da məscidlərin zorla bağlanması. Ondan qabaq da bilirsiniz ki, Əbu Bəkir məscidi bağlanmışdı. O da kifayət qədər zorla orada da nə isə qumbara partladılmışdı filan. Və hələ Azərbaycan regionlarında bu deməli saqqal qırxmaq əməliyyatları filan. Bunlar hamısı üst-üstə gəlir. Bir gün ərzində sonra rəhbərlik, Azərbaycan rəhbərliyi iki məscid bağlayanda artıq ola bilər ki, bu dini qruplaşmaların hövsələsi artıq dözməyib. Və biz yalnız siyasi kontekstdən danışılırıqsa, mən başqa kontekst görmürəm. Və onlar adətən dini qruplar, terrorçu qruplar, söhbət onlardan gedir. Hədəf kimi adətən hökumətin ən, deməli, əhəmiyyət çox verir, çox əhəmiyyət verdiyi obyektləri tuturlar. Neft kəmərləridir, neft obyektləridir. Fikir verin, Neft Akademiyası. Və ola bilər ki, burada müəyyən bir simvolizm də var. Ola bilər. Amma bunları hamısını istintak göstərəcək. Bir Kamil müəllimin bir sözünə də toxunmaq istəyirdim. O qeyd elədi ki, indi hüquq mühafizə orqanları, istintak orqanları araşdırmalar aparacaqlar filan.
Və yəqin ki, nəyisə də tapacaqlar. Amma bilirsiniz, ictimaiyyətə yayılacaq məlumatı artıq biz inanmırıq. Mən şəxsən inanmıram. Mən düşünürəm, başqa adamlar da inanmayacaq. Azərbaycan rəhbərliyi artıq o qədər etibarsız kommunikasiya qurub, deməli, cəmaatdan, o qədər, deməli, yalan fikirlər, yalan sözlər, yalan siyasət insanlara tərəf yönəldib ki, bir fikir verin. Onun deməli, sözünü o qədər də dinləyən yoxdur. İndi konkret bu əhvalatla, bu hadisə ilə bağlı, mən inanmıram ki, hətta bunu hansısa dini qüvvələr törətmiş olsalar, məhz hökuməti bir cəzalandırmaq üçün, hökumətin o səhv siyasətinə görə cəzalandırmaq üçün həyata keçirdiyi bu əməlin onlar tərəfindən törədilməsini də müəyyən etsə də istintaq orqanları onlar bizə deməyəcəklər. Onlar özlərini yenə də hakimiyyət xalqdan ayrı düşür, ayrı qoyub özünü artıq çoxdan və indi əgər məlum olsa ki, hətta məlum bilsələr ki, bunu bu hadisənin arxasında dini qruplaşmalar durub, onlar yenə də bunu gizlədəcəklər. Heç bir etibar yoxdur Azərbaycan istintaq orqanlarının bu hadisəni araşdırıb, bəlkə də tapa bilərlər həqiqi səbəbini, amma ictimaiyyətə deməyəcəklər.
İlqar Məhmədən fikirlərdir. Bu, mən gələn bəzi fikirləri dinləyicilərdən oxuyum. Turxan yazır ki, TV-də rəsmi açıqlamalara istinadən deyirlər ki, cinayətkarın üzərindən şəxsiyyət vəsiqəsi çıxıb. Cinayət törədən insan nə vaxtdan hadisə yerinə sənədlə gəlir.
Bank hesabını ya tapmayıblar orada görəsən.
Hər halda Turxan əlavə edir ki, cinayətkar bütün güllələri insanların başından vurur. Bu nədən xəbər verir? Bax, bu bir ritorik suallar bəlkə də olaraq qalacaq. Digər dinləyici isə imzasız yazır ki, tələbələrdən gələn məlumatlara görə sabah iqtisadi universitetdə dərs olmayacaq. Səbəb Heydər Əliyevin yubileyi ilə bağlı tədbir keçiriləcək. Tədbir sonunda konsert proqramı ilə qurtaracaq. Məlumatı fakültə dekanları otaqlara girərək veriblər. Hər halda bu məlumatı yoxlamaq lazımdır, amma dinləyicinin belə deyim, mövqeyinə hürmət edərkən mən bunu oxudum. Hərçənd bu onun şəxsi fikirdir. Kərim bəy, indi bu siyasi abuhavanın həmin bu hadisə ətrafında olmasını, siz kifayət çoxdandır yəni, bu sahədə siz siyasi motivlərin axtarışı, nə qədər, nə dərəcədə özünü doğruldur bu cür hadisələrdə?
Ümumiyyətlə, hər cinayət törədilirsə, biz bütövlükdə yanaşmalıyıq bu işdə və hansı motivlər varsa, bunu insintaq hərəkətləri, yəni belə bir bu yazılı bir tövsiyələrdir, bütün bu motivləri insintaq orqanları yoxlamalıdır. O cümlədə də bu işin törədilməsində siyasi motivlər. Lakin istintaq taktikası ondan ibarətdir ki, biz götürürük, araşdırırıq. Yəni, indiyə qədər biz meşə qardaşlarını, yəni xüsusi bir təminatlı orqanına, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmişdilər. Əsadov adında bir şəxs, bildiyiniz kimi, hərbi hissədən qaçmışdı. Və meşə qardaşlarını müəyyən edəndə, yəni cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyəndə, bildiyiniz kimi, 12-dən artıq xüsusi bir yerlər müəyyən olmuşdu Qusarıda və Zaqatalı zonasında. Harda ki, bunlar hərbi sürsat, partlayıcı maddələr saxlayırdılar. Əgər həqiqətən də bu terror aktıdır, terror aktında motivi ondan ibarətdir ki, belə bir cinayət törədilsin ki, harda ki, bu tür bu cəmiyyəti maksimal cəhətdən burada ziyan alınmış, məsəl üçün, vətəndaşlar olsun. Niyə görə götürüb partlayıcı maddədən istifadə etmədi? Axı, Neft Akademiyasının qarşısında bildiyiniz kimi daimi olaraq 50 dənə, 100 dənə, 80 dənə tələbələr olur. İndi bu istintaq orqanları bunu da müəyyənləşdirməlidirlər. Əgər bu adam gəlib tapanca ilə başlayıb vurmağı, bu bilmirdi ki, mütləq və mütləq bunu zərərləşdirəcəklər, ya bunu ümumiyyətlə yerində güllə ataşı ilə məhv edəcəklər, öldürəcəklər, ya isə cinayət məsuliyyətini cəlb edəcəklər, o da ömür boyu Qobustan həbsxanasında qalan günlərini orada keçirdəcək. Və əlbəttə ki, burada da böyük bir psixoloji cəhətdən, psixi cəhətdən də tədqiqatlar da gedəcək bunun üstündə ki, bu adam necə olub və nəyə görə bunu törədib. Onun üçün də biz adətən bunu yanaşmaya, bu problemi yanaşanda görüb bu faktlara da baş verək. Bundan da başqa da İraqda Hər ay 2 ya 3 partlayış baş verir. Lakin fikir verin, ya uşaq bağçasında partlayış baş verib yoxsa yox, ya tələbələr, ya məktəblərdə partlayış baş verib ya yox, terror aktları adətən törədiləndə bu səviyyədə, onlar hökumətin obyektində törətmək istəyirlər. Yəni, ekstremizm terror aktları, separatizm terror aktları ilə böyük bir burada fərq var. Niyə görə? Separatçılıq terror aktı, yəni milli dimində, milli zəmində törədilən terror aktları bildiyiniz kimi
Bəli, buyurun.
Bildiyiniz kimi baş vermişdi məsələn bizdə metroda və digər yerlərdə. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki adi dinc vətəndaşların qətlinə maksimal cəhətdən ziyan həyatına ziyan yetirirsin.
Yəni qurbanların sayı çox olsun.
Bəli. Lakin dinli ekstremizm istiqamətində burada artıq seçilirlər. Adətən polis orqanları hərbi nümayəndələri, dövlət strukturları, məsəl üçün, İraqda baş verən terror aktlarını yalnız çox vaxtı, məsəl üçün, biz bu strukturlara, bu istiqamətə baxırıq. Və məsəl üçün, Amerika əskərləri və antiterror koalisiyada iştirak edən hərbiçilər, adətən baba bu obyektlərdir, harada ki, bunlar cürüm çəkirlər. Niyə görə? Buna da mən cavab verə bilərəm. Əgər dinli zəmində bu gəlir, təqsirsiz, tələbələri, uşaqları qətlə yetirirsə, o deməkdir ki, sabıları bu təqdim etdiyi dinə nifrətdən başqa, yəni heç bir şey qazana bilməz. Yəni bunun mövqeyi heç vaxt cəmiyyətdən qəbul olunan deyil.
Məhkəmə və Neft Akademiyası da bir növ simvolik yerdir. O belə yer deyil. O, yəni ki, Azərbaycan rəhbərliyi çox neftə çox arxalanır. Qaza çox arxalanır. Və orada oxuyan adamlar prinsipcə gələcəyin neftçiləridir. Gələcəyin deməli,
neft
sənayesinin mütəxəssisləridir. Və bu baxımdan siz dediyiniz mən prinsipcə razı olsam da amma Neft Akademiyası xüsusi yerdir. Ona görə mən düşünmürəm ki, bu birincisi. İkincisi, nə üçün biz fərz eləməliyik ki, terror hücumunu həyata keçirən mütləq yüksək mütəşəkkil bir qrup olmalıdır. Bəlkə bu hələ yaxşı mütəşəkkilləşmiş, təşkilatlanmış qrup deyil. Bu hələ təzə-təzə başlayır. Bəlkə onun, tutaq ki, partlayış həyata keçirməyə imkanı yoxdur. Bunların müxtəlif fazaları var. Bunlar fərqlidir, inkişaf fazaları var. Bunların mütəşəkkillik səviyyəsi fərqli ola bilər. Bəlkə bir qrup adamdır, lap tutaq ki, 5 nəfər, 10 nəfər, amma düşünüb bunu eləyiblər. Biz imkanları da deyək ki, buna çatıb, tapança ilə və ya avtomatla insanları öldürməyə çatıb və bunlar hansısa mesaj göndərmək. Yəni, düşünmək ki, terror aksiyasının təşkilatçıları mütləq hallarda, əksər hallarda və ya həmişə yüksək mütəşəkkilliyə və yüksək texniki təcizada malikdirlər. Bu da demək, bunu mən deməzdim. Terror insanları qorxutmaq məqsədini daşıyır və onların və əgər bu terrordursa onların səbəbi var və səbəbi də ki, düşünəndə biz gəlirik çıxırıq o bu günlərdə baş verən o deməli çox həssas və çox Azərbaycan hər bir Azərbaycan vətəndaşını qayğılandırmalı olan bir hadisələr, yəni iki məscidin birinin dağıdılmasının, birinin qapadılmasının.
Səhvlər barədə birazdan davam edərək söhbətimizi nəticə məsələsi, yəni qurbanların sayı və problemlər, yəni bu qurbanların sayının əldə məlumat sayının nə qədər olduğu məlumatı əldə edilməsində müəyyən bir problemlər yaşanır gün ərzində. Kəbrən Dilavərli studiyamıza da Kəbrən, hər vaxtın xeyir olsun. Necə çətinliklər üzə çıxırdı və nə müşahidə edirdin xəstəxanalarda?
Demək istəyirəm, mən şəhərdəki 3 xəstəxanada oldum. Ən çox yaralıların gətirildiyi Əfəndiyev adına 4 saylı şəhər xəstəxanası idi. Burada həm yaralıların yaxınlarının, həm tələbələr gəlirdilər. Heç kim onlara məlumat vermirdi. Yəni o jurnalistlərə də məlumat vermirdilər. Polislər qapını bağlamışdılar. Yəni oradakı həkimlər də tapşırmışdılar ki, heç kimə məlumat verməyin. Elə belə də deyirdilər ki, biz məlumat verə bilmərik. Ancaq xəbəri almaq olurdu, təcili yardım gələndə, hansısa yaralını gətirəndə və ya oradan çıxanında, başqa xəstəxanaya aparılanda sürücülərdən almaq olurdu. Burada görünürdü ki, bu yaralıların yəni üzündən görünürdü ki, sifətindən bunlar çox ağır vəziyyətdə olan yaralılardır. Elə orada da deyirdilər ki, məhz ağır olduğu üçün 4 saylı xəstəxanada, məsələn, aparıla 1 saylı klinik xəstəxanaya. Təkcə Dəmiryol xəstəxanasında cərrahiyyə şöbəsinə İdarəsinin müdürü Namiq Şeyx Zamanov məlumat verdi bura gətirilən yaralılar haqqında. O da dedi ki, yəni onlar yüngül yaralılar olub, iki nəfər olub. Birinin gözü tamam dağılmış, onu da aparıblar bir sarı klinik xəstəxanaya. Bir nəfərsə tələbələrdən Sudan vətəndaşı idi, Amru Seyid Əhməd. Mən onunla söhbət elədim, o dedi ki, mən ancaq naqan tipli belə bir tapanca səsi eşitdim. Bir də gördüm ki, əlimdə barmağım yoxdur, başqa heç nə xatırlamıram. Sonra bir sarı klinik xəstəxanaya getdi, ən çox yaralılar buradaydı. Burada həm də çoxlu başqa universitetlərdən gəlmiş tələbələr vardı, çünki qana çox ehtiyac vardı. Həyətdə də elan edirdilər ki, məsələn, hansı resurslu qanlara ehtiyac var. Tələbələr axın-axın gəlirdilər. Burada məsul cərrah Əzim Məmmədov deyir ki, əsasən yaralılar burada 7 nəfər yaralı olmuşdu, 7 də ölü olmuşdu. Yaralılar reanimasiyada yerləşdirilmişdi. Deyir ki, ən çox yaralılar güllə yarası alıblar baş nahiyəsindən, bir də boyun nahiyəsindən. Bu da çox ağır yaralılar sayılır. Burada da jurnalistlər içəri buraxılmırdılar təbii və valideynlər də çox narazılıq edirdilər ki, heç olmasa bizi içəri buraxın. Yəni valideynlərini də içəri buraxmırdılar. Bununsa əlaqələndirirdilər təhlükəsizlik ilə bağlı və burada çoxlu polislər var idi. Yəni yaxın gələn hər kəsi oradan dağıdırdılar.
Kəbrən, çox sağ ol məlumata görə. Hər halda məlumatı məlumat əldə etmək gün ərzində çox çətin idi. Hadisə yerində də jurnalistlərə imkan vermirdilər yaxınlaşsınlar. Məsələn, birbaşa hadisə yerinə erişən ki, sonradan müəyyən bir çətinliklə videoları əldə etmək mümkün oldu. Videoları siz bizim saytımızda görə bilərsiniz. Kəbrən, yəni qidavəli xəstəxanaların xarici belə deyə tərəfindən izləyirdi prosesləri. Amma bir jurnalist tapıldı ki, hansı ki, daxildən gördü nələr baş verir. Bir nömrəli klinik xəstəxanada səhv etmirəmsə, jurnalist İbrahim Bayandurlu orada idi. Gəlin onun da əlaqə saxlayaq və danışaq. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. İbrahim bəy, hansı xəstəxanada və nəyi görürdünüz siz daxildən?
Demək, şəxsi səhətimlə bağlı, səhətim pisləşmişdi, 2 gün bundan qabaq reanimasiyaya hospitalizə edilmişdim mən. Bunun səhər tezdən artıq təxminən 10-15 işləmişkən başladılar yaralıları gətirməyə və birinci yaralı elə mənim gözümün qabağında keçindi. Bak gözümün önündə Məmmədov Tariq, yanılmamsa. O hələ sağ idi. Mən həkim ailəsində böyümüşəm və mənim müşahidəm o idi ki, o xəstə artıq reanimasiyada daxil ediləndə ona intubasiya edilməli idi. Amma nədənsə ona intubasiya edilməmişdi, gətirilmişdi reanimasiyaya. O zaman buranın operativ bloku çox doluydu başqa yaralılarla. Əvvəl yaralıları ona gətirdilər. Sonra isə elə gözümün qabağında sağ olsunlar buradakı həkimlər peşəkarcasına yəni müdaxilə etdilər, amma artıq gec idi. Elə intubasiya ehtiyac zamanı həmin o gənc keçindi. Onu deməliyəm ki, başqa xəstəxanalarla müqayisədə bura az çox səmərəli işləyirdi, amma bununla belə hətta burada da bir çaşqınlıq hiss olunurdu. Və bütövlükdə mənim qənaətim belədir ki, bizim səhiyyə sistemimiz bu cür sıfralarda hadisələrə hazır deyil. Yəni, hələ yenidə təkrar edirəm, buranın həkimləri az çox mütəşəkkilliyi nümayiş etdirdilər. Misal üçün, qan tələb olundu, dərhal onu gedib tapdılar. Az çox, amma başqa xəstəxanalarla əlaqəm var mənim, oradakı həm də sizin müxbirin söylədiyi kimi orada bu səmərəli təmin edilmədi.
Oldu.
Belə bir müfadə.
İbrahim bəy, təşəkkürlər. Allah şəhər versin sizə.
Sağ olun.
Qoşmanıza görə minnətdaram. Bu İbrahim Bayandurlu idi. Bir nömrəli klinik xəstəxanasında öz şəxsiyyəti ilə bağlılığı yerləşirdi, amma tarih belə gətirdi ki, gördü həmin bu hadisələri daxildən və bizimlə bölüşdü. Dinləyicilərdən biri yazır, qonaqlarını salamlayıram və çox xahiş edirəm, sualımı İlqar müəllimə ünvanlayasınız. O, terrorun törədənin dəqiq tapılıb ortalığa çıxmasına inanır mı ümumiyyətlə? Qısaca, İlqar bəy, xahiş edərdim.
Mümkündür, amma yenə də təkrar edirəm. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının bu araşdırmanı deməli, edib də insanlara düzgün məlumat verəcəyinə mən inanmıram. Artıq onlara heç bir inam yoxdur. Onlar siyasi məqsədlərə xidmət edirlər. Neçə dəfə bunlar öz deməli xidmətlərində bunu nümayiş elətdiriblər ki, onlar siyasi məqsədlərə xidmət edirlər və əgər siyasi məqsədlər onu diktə eləsə ki, istintaqın deməli aşkarladığı həqiqət ictimaiyyətə doğru tərzdə açılmasın, bu edilməyəcək. Ona görə yenə də mən çox şübhəliyəm ki, bu hadisə deməli açılmamış qalacaq və ya olmayacaq. Və başqa bir siyasi tərəfinə bunun qiymət vermək istəyirəm. Fikir verin, prezident aparatından indi mətbuatda yayılıb Əli Həsənov İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü. Görün, nə tərzdə bəyanat verir. Deyir ki, belə hadisələr hər yerdə olur. Yəni, dövlət rəsmisi bunu mu deməlidir ictimaiyyətə belə hadisələr baş verəndə? Bu həddindən artıq deməli özünə bu insanlar, bu hakimiyyət özünə o qədər laqeyddir, o qədər inamsızdır ki, hər bir hadisədə özünə bəraət axtarır. Hakimiyyət bəyən bu şəraitdə özünə bəraət axtarmalıdır, yoxsa məsələləri həll etməlidir. Əli Həsənov bu cür bəyanatına görə ümumiyyətlə utanmalıdır, düşünürəm. Dövlət rəsmisi, bu səviyyədə dövlət rəsmisi belə hadisəyə deməməlidir ki, nə olsun, başqa ölkələrdə də olur.
Əli Həsənov studiyamızda deyil, yəni o cavab verir, amma hər halda onun mövqeyi bəllidir, ona da cavab olaraq İlqar Məmmədovun sözlərini qəbul edək. Kəmbərim, indi bax burada belə bir sual İlqar bəyə ünvanlandı. Bir dinləyici isə digər bir məsələyə toxunur ki, bəlkə bu sadəcə bezmiş insanın ədalətsizliyə qarşı bir etirazıdır. Hərə bacardığı kimi ürəyini boşaldır. Çox əsəbləşəndə günahsız insanlara da boşaldırsan. Yəni, başqa motivlər bar idi. Nə ola bilər?
Yox, burada da mən tamamilə çox maraqlı sualdır. Adətən praktikada bizim apardığımız həm də dərslikdə də belə bir motivsiz cinayətlər. Mən belə
nələ durduğu yerdə?
Yəni, bəddi, orada deyirlər, bu Amerika dövlətində.
Virginia ştatındakı hadisəni deyirsiniz.
Virginia ştatında, bir neçə ştatda baş vermişdi. Həm cinayətkar məktəb tələbəsi olub, həm deməli təqaüdçü olub, üç dəfə də orada adi vətəndaş olub. Yəni, sizin sözünüz olmasın, bezmiş səviyyədə, yəni vəziyyətdə gedir, cinayəti törədir. Axırda da çox maraqlıdır. Özü özünü də qətlə yetirir. Yəni, bunlar faktdır. Tutaq ki, məsəl üçün, biz əgər nəyəsə hələlik inanmırıq, yəni hələlik istintaq orqanları, konkret faktları ortaya qoymayıblərsə, bir baxan görək, məsəl üçün, digər dövlətlərdə həmin bu cinayətin törədilməyində, məsəl üçün, hansı motivlər durur. Və bu yaxınlarda Almaniyada bildiyiniz kimi adi tələbə, məktəb tələbəsi. Neçə dənə adam qətlə yetirdi. Hələ dünən yox sizlərin dəri, Moskvadan rəsmi məlumata görə Tsaritsin bölmənin, polis bölmənin rəisi gəldi heç nəyin üstündə Unyursamda gəldi heç nəyin
qadınları
üstündə qadınları başladı ateş açmağa. Yəni, burada bir söz böyük bir psixi problemlər var bu vətəndaşlarda. Böyük bir psixoloji problemlər var. Adətən praktikada bizdə məsəl üçün digər cinayətlərdə də bunlara deyirlər serial cinayətlər. Serial ölüm cinayətləri, serial seksual cinayətləri, həm də Bakıda, Azərbaycanda da baş vermişdi. Yadınıza salın, 81-ci, 84-cü ildə yalnız və yalnız 81, 82-ci ildə 18 dənə az yaşlı qızlar 7 yaşından 11 yaşına qədər zorlanmışdı. Zorlayırdılar onları və cinayətkarı tapa bilmirdilər. Sonra isə müəyyən elədilər, 82-ci ildə bir cinayətkarı yaxaladılar, Mişiv belə bir şey, Mişirikov belə bir şəxsidir. Hansı ki 16 dana az yaşlı qız 7 yaşdan 11 yaşına qədər zorlanmışdı. Serial cəhətdən. Sonra isə gördülər ki, yenə də bu cinayətlər təkrar olunur və Mişiv adında bir şəxs yaxaladılar. Hansı ki 18 nəfər az yaşlı qızı zorlanmışdı. Həmin bu tədqiqatları biz apardıq. Digər dövlətlərdə də, digər ərazilərdə də baş verir. Bu serial ölüm cinayətlərini isə qalanda mən sizə deyim, xüsusi bir metodika var, bunların bir xüsusi bir psixi elementləri var. Harada ki, gəndə deyirəm ki, tədqiqatların gedişində belə bir fərziyyə də insintaq orqanların tərəfindən yoxlanmalıdır.
Kəlmə Səriyevin dedikləri də bu. İlqar Məmmədov studiyamızdadır. Mən daha bir əməkdaşımızı təqdim edim. Səbinə Vaqif qızı studiyadadır. Səbinə, hər vaxtın xeyri olsun. Bugün Sətümsə sən təhlükəsliyin təminatı dərəcəsini yoxlayardın. Harda və nə göstərdi müşahidələrin?
Çox sağ olun. Demək, əvvəlcə onu deyim ki, bu hadisə ki oldu. Azizdə artıq bir çoxların təşvişə salmışdı. Elə biz də, mən özüm də 7 universitetdə oldum, ali məktəbdə oldum. Hı-hı. Daha doğrusu 5 ali məktəbdə və 2 orta məktəbdə. Hı-hı. Bunlardan Bakı Dövlətdə, Texnik Universitetdə oldum. Sonra Memarlıq belə deyə universitetində oldum. Daha sonra Qərb Universitetində və bir də İqtisad Universitetində oldum. Yəni, çox maraqlı faktlarla üzləşdik ki, biz təbii ki, tələbələrlə də danışdıq, mühafizə xidmətində çalışanlarla da, biz əməkdaşlarla da danışdıq. Daha çox, yəni belə deyim, diqqətimi çəkən Memarlıq Universiteti oldu. Burada nəyi vurğulayım mən? Tələbələrlə danışdıq. Əvvəlcə, yəni, təbii ki, özüm bir yoxlayış elədim, keçdim, daxil oldum universitetə, heç kim məndən soruşmadı ki, mən tələbə bileti və yaxud da başqa bir şey. Sonra biləndə ki, bəs Azadlıq Radiosunun əməkdaşıyam, təşvişə düşdülər, biraz başladılar ki, yox, bizdə xidmət yaxşıdır. Sonra tələbələrlə danışdım, tələbələrdən bir neçəsi şikayətləndi ki, bəs yəni qəribə o məsələ orasındadır ki, orada tələbələr özləri mühafizə xidmətində dururlar. Yəni xüsusi bir mühafizə xidməti əməkdaşı yoxdur orada. Məs belə deyək, idmanda uğur qazananlar, biraz idman sahəsində fərqlənən tələbələr məs mühafizə xidmətində hər dəfə biri orada durur və yəni onlar da sadəcə heç ümumiyyətlə anlayışları yoxdur mühafizə xidmətindən. Yəni qəribə, ona görə tələbələr də təşvişə düşmüşdü ki, sabah bizim həyatımız təhlükədədir. Yəni silahlı bir adam gəlsə ora, heç bir belə deyək, bir silahlı
müqavimətsiz
daxil olacaqlar və heç bir belə deyək, müdafiə ilə üzləşə bilməyəcək. Yəni ona görə onlar çox narahat idilər və hamısı da, yəni məndə onların səsləri də var. Şikayət edirlər ki, yəni yaxşı olar ki, güclü bir mühafizə xidməti qurulsun burada, hətta silahlı mühafizə xidməti qurulsun ki, ola bilər ki, güclü mühafizə xidməti qurulub, amma heç bir silahı yoxdur və silahlı belə deyək, toqquşma olanda necə olacaq? Necə müdafiə olunacaq biz? Yəni bax bu faktlar elə digər universitetlərdə də sadəcə prosedur necədir? Tələbə bileti göstərir və yəni məlum olanda ki, buranın tələbəsi də daxil olur. Çanta yoxlanılmır. Yəni ola bilər tələbənin üstündə soyuq silah ola bilər. Heç bir şey. Bunlar yəni xüsusi bir belə deyək, yoxlanış qaydaları yox.
Vüqar bəy, sizin əlavəniz var mı?
Mən onu demək istəyirəm ki, indiyə qədər onsuz da buna baxmayaraq bəzi universitetlərin ərazisində məhz siyasi təhlükəsizlik tədbirləri var idi. Yəni ki, hər hansı bir kənar adamlar və ya normal qaydada sivil təbliğat, sivil siyasi təbliğat aparmaq istəyirlərsə, bunun qarşısı dərhal alınır. Mən düşünürəm ki, və ehtiyat edirəm ki, bu hadisələr nəticəsində bu siyasi təhlükəsizlik tədbirləri də deməli artırılacaq və faktiki universitetlərdə hansı ki azadlıq bir bastion olmalıdırlar da, fikir azadlığı, düşüncə azadlığı bastionları olmalıdır. Orada həm də siyasi cenzura güclənəcək, nəinki təhlükəsizlik tədbirləri. İnsanlar qorxudulacaq, insanlara daha çox deməli onların düşüncə azadlığını sıxacaqlar. Və təəssüf ki, bu baş verəcək. Təəssüf ki, bu tədbir deməli bu tədbirlər öz yerində olmalıdır əslində və təhlükəsizlik tədbirləri də olmalıdır. Əgər amma insanın üstündə hər hansı bir silah yoxdursa, hər hansı bir partlayıcı yoxdursa, tapanca yoxdursa, o normal bir təbliğat, siyasi təbliğat üçün, ictimai təbliğat üçün, hər hansı bir ictimai görüş üçün universitetə daxil olursa, bu kifayət qədər mümkün qədər sərbəst olmalıdır. Bax bunun qarşısına da alacaqlar. Çox təəssüf.
Səbinə, minnətdaram, təşəkkürlər son məlumata görə. İlqar Məmmədovun fikirlərini dinlədik. Biz amma Kamil müəllim Səlimov özü dərs deyir, mən səhvimsə. Ölkənin Azərbaycan ən iri universitetində, Bakı Dövlət Universitetində. İndi sizin bu məsələdə, bu sualda mövqeyinizi bilmək istərdim. Yəni, orada doğrudan mı belə təhlükəsizlik qaydalarına rəayət olunmur? Elə götürək Dövlət Universitetində.
Yox, Dövlət Universitetində mən demirəm ki, mən orada dərs deyirəm və ona görə də mən istəyirəm bu qaydaları indi təqdim edim. Amma gəlin minəyim maşına. Mən demirəm bugünləri. Hələ tələbələrdən soruşun indiyə qədər. Yəni bizdə daimi olaraq bu vəziyyət nədir? Bizdə xüsusi bir formalarda rektor cənab Babil Məhərrəmov tərəfindən artıq çoxdan duruşu bir uzun müddətdir xüsusi biz bizdə deməli qurum düzəlib. Və bu qurumlar həm qapılarda, həm girmiş otaqlarda, həm də adətən universitetə tələbə bileti, ya vəsiqəsi olmayan vətəndaşları xüsusi bir, demirəm indi, texniki vasitələr yoxlayır, amma yoxlayıb onları bıraxırlar. Yəni, yoxlayıb nə barədə bıraxırlar? Əgər, məsəl üçün, rektorun qabuluna gedirsə, buyurun, gəlin, hamısı yığışın, gedin qabulda, lab, 50 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər, o sizi qabul edəcək danışıq. Lakin, kənar vətəndaş, kənar bir, məsəl üçün, bir qrup vətəndaş, universitetin ərazisinə daxil olmaq üçün burada artıq, məsəl üçün, bunlara icazə verilməyəcək. İcazə də verilsə, baxılmalıdır ki, nəyə görə gəlir. Əgər tədbirdirsə, buyurun, gəlin. Çünki burada burada dərs deyilir. Yəni, burada, məsəl üçün, kənar adamların gəlməyin yalnız mənim bir məqsədə uyğun olaraq daxil olmalıdırlar.
Ceyhun yazır, bu nə deməkdir? Bir nəfər iki tapança bütün səhiyyənin iç yüzünü açdı. Heç olmasa belə şeyləri efirə verməyin. Yoxsa müharibəyə ancaq mücahidlərdən başqa heç kim getməyəcək. Bunu Ceyhun düşünür. Ceyhun bəy, bu məlumatdır və bunu bizim borcumuzdur efirə vermək. Amma nəticə çıxarmaq adı məsələdir ki, müvafiq orqanların işləridir və siz dinləyicilərim. Digəri yazır, buna oxşar hadisələr xaricdə də olub. Oradakı hadisələrin səbəbi nə olub? Bəlkə bizdə də həmin səbəbdir. Yoxsa bu işlərdə də bizim analoqumuz yoxdur. Dırnaq arası yazıb analoqumuz sözünü. Amma biraz əvvəl Kamil bəy müqayisələri apardıq. Apardıq. Bizim saat sonra təxminən 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. İlqar bəy, prezident ölkədə iyidir. Yəni, ayrı məsələ, gecə saatlarında qayıtmışdı ölkəyə, amma hər halda güman ki, bunun planlaşdırması və yaxud da nəsə bu haqda düşünmə prezident olmadan fəal fazası həyata keçib də əlaqələndirirlər. Yəni, müxtəlif forumlarda, müxtəlif fikir mübadiləsində məhz bu, onu da eşidirsən ki, maraqlıdır ki, ölkənin birinci şəxsi ölkədə olmayanda və yaxud da ölkəyə gələn ərəfəsində, gəlmə ərəfəsində olanda, mən bura bir məsələni də əlavə edim, Erdoğanın səfəri gözlənilir, bölgədə böyük proseslər baş verir. Bu fonda həmin bu hadisəni necə yozmaq olar?
Mən düşünürəm, prezidentin ölkədə olub-olmamasına bu hadisənin aidiyyatı az idi və ya bəlkə də yox idi. Əsas bu hadisənin aidiyyatı siyasi səbəbi varsa, bu siyasi səbəb İlham Əliyevin apardığı siyasətdir. Yəni, insanlarla məsləhətləşmədən, insanların rəyini heç nəyə, heç bir hörmət qoymadan hansısa siyasət həyata keçirmək, onu tikmək, bunu dağıtmaq, bunu bağlamaq, o xüsusilə məscidlərə aiddir bu. Xüsusilə inanan insanlara, deməli, güclü dini inancları olan insanlara tətbiq olunan bu siyasətin nəticəsidir. Azadlıqlar artıq məhv olub. Azərbaycanda siyasi azadlıqlar demək olar ki, yoxdur. İqtisadi azadlıqlar çoxdan məhv olub, yoxdur. Monopolistik iqtisadiyyat filan. Bunlar hamısı toplanıb və indi artıq biz yeni mərhələyə keçirik. Mən bir ay bundan qabaq öz televiziyada çıxışımda da dedim ki, deməli, İlham Əliyev Şah Rıza Pəhləvinin yolunu gedir və biz artıq onu birazdan daha, yəqin ki, daha aydın şəkildə görəcəyik. Bəlkə də bu hadisə, konkret bu hadisənin bəlkə də heç bir aidiyyatı yoxdur, bəlkə də bu təsadüfdür, filandır. Amma hətta olmasaydı belə, fikir verin, insanların böyük bir hissəsi hadisəni məhz siyasi kontekstdə qoyur. Və bu belədirsə, deməli, siyasət düzgün deyil, səhv siyasətdir. Və İlham Əliyev, təkrar edirəm, Şah Rıza Pəhləvinin yolunu gedir. Allah bizi İrandakı hadisələrdən qorusun.
İqar Məhədən mövqeydi bu. Kəmbərin sonunda 2 dəqiqə yarım vaxt qalıb. Nə dərəcədə bu təcrübə nə göstərir? Belə hadisələrin çoxalması mümkündürmü Azərbaycanda? Əgər bax belə İlqar bəyin dediyi kimi məscidlərlə problemlər davam etsə, dini hissiyyatlara toxunmalar davam etsə.
Mən inanmıram. Bilirsiniz, dövlətin, hər şey dövlətin əlindədir. Əgər vahabiçələrlə, məsəl üçün tutaq ki, dövlət müəyyən bir siyasət aparsaydı, müxtəlif yollarını vahabiçilərin qarşısında alardı. Bizdə vahabiçilərlə mübarizə aparılmır. Bizdə ekstremizm, yəni dinli ekstremizm siyasətini, məsəl üçün, yörədən adamlarla aparılır. Mən inanmıram ki, bilirsiniz, burada tolerantlıq var Azərbaycanda. Gəlin, gedeyim digər regionlarda. Burada obyektivlik olmalıdır, Ziya müəllim. Gedeyim, baxın, katolik də var burada, vahabit də var burada, həm də cəza çəkmə məsələlərdə də vahabitlər vahabit kimi, məsəl üçün, orada namaz qılırlar, şiələr şiələr kimi girirlər. Olduğunu gəlir etiraf eləməyik. Mən hesab edirəm ki, bizim inzibati orqanlar əməliyyat cəhətindən tədbirləri apardılar. Özde ben gördüm ki hemen o erazi tam şekilde nezarete getirilmişti. Kinologlar geldiler, pütöpartlayış kurguları başladılar yoklamaya. Telebeleri adeta mesela için onlar mühim bir ifade vermemiş için düzgün değilmişti. Çünkü olabilir mesela için terör aktı da.
Yani doğrudan olarak adağın edilmesi doğru aktıdı.
Elbette ki düzgün aparılmıştı. Belki terör aktı bundan sonra terör edilecekti. Yani istintak organları hiç vak diyebilmezler ki burada ne fark baş verir. Lakin bunlar tedbirler aparırlar. Bundan sonraki hardaki artık eminamanlık bərpa olunur. Mən olunur ki, burada terör aktı deyil və tör edilə bilməyəcəklər. Onun da olacaq artıq insintaq orqanları, yəni əhali ilə başlayırlar digər formalarda iş aparmağa.
Herhalde, əsas məsələ həqiqəti bilməkdir.
Həqiqət budur. Ödəməyə inanırım ki, bu cinayət işi tam şəkildə açılmalıdır.
Kamil, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Kamil Səlimov, Bakı Dövlət Universitetinin Kriminalistika Kafedrası müdiri və Respublika Alternativ İctimai Birliyinin həm təşkilatçısı İlqar Məmmədov studiyamızda idi. İlqar bəy, təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində davam dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.